Virðulegur forseti, ég þakka Elsu Láru Arnardóttur háttvirtum þingmanni svarið og hlakka til samvinnunar í framhaldina því ég reikna með að þetta mál muni lenda á borði nefnda okkar beggja, velferðarnefndar sem háttvirtu þingmaður situr í og allsherjar- og menntamálanefndar sem ég sjálfur á sæti í. Áfengisstefna ríkisins og hvernig henni er framfyllt er mjög flókið gangverk. Eins og málin standa þá kannski einfaldar þá framkvæmt mjög mikið að smásalan er á höndum opinbera aðila. Ef að enga aðilar fengju smásalan í sínar hendur þá værum við komin í þann veruleika sem háttvirtur flutningsmaður nefndi hér í sinni flutningsræðu að við þyrftum að gera út bjórlökur í allar búðir til að sjá til þess að reglum væri framfyllt. Við þyrftum að auka eftirlit með skattskilum þeirra aðila sem mega selja þetta af því að já, svona fyrir mann sem ekki er vanur rekstri þá ímynda ég mér að sé sko allt annað en auðvelt að halda utanum þau gjöld sem að eru lögð á áfengið. Þá erum aftur komin að því sem ég nefndi hér í mínu fyrra andsvari, hvort að þessi hefðbundni kór væri ekki líklegur til að koma ef það væru einkaðilar en ekki opinber sem að þyrfti að standa í öllu þessu fargani að standa skil á opinberum gjöldum að flókinni söluveru. Hvort væri þá ekki komin ekki bara skattlækkunarkórinn, heldur líka bróðir hans, einföldunarkórinn sem að myndi vilja bara fletja út regluverkið í kringum álagningu á áfengi, lækka í leiðinni og þannig aftengja enn frekar þann stýringamátt sem ríki þó hefur á þessa vöru.
Það svarar andsvari síðar að sinni, sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis Elsa Lára.